host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji a zejména mému dnešnímu hostu, což je vlastně pro mě velmi zvláštní setkání. Já ho tak trochu znám úplně od malička, protože je tatínek mé někdejší spolužačky. A tehdy jsem nemohla vůbec tušit, že se po letech budeme potkávat v České televizi vlastně jako kolegové. František Krampa, dobrý den.
Dobrý den.
Říct mistr zvuku je asi přesné označení vaší profese.
Ano.
Vy jste strávil vlastně asi zcela zásadní část v ostravském studiu České televize, myslím, svého profesního života.
Ano.
Kolik let?
No, nastoupil jsem v roce 68. Oho. 15. března 68.
To jsem ještě nebyla na světě. Tehdy vám teda bylo asi kolik málo let?
24 let.
A nastupovala jste s tím, že už jste přesně věděl, že budete tím, čím budete?
Ne, vůbec ne. Prostě osud mi to přihrál.
Jak?
Já jsem se po absolvování gymnázia tady na Šmeralově ulici jsem se přihlásil na Báňskou, na geologickou, hornickou geologickou fakultu, kde jsem strávil 3 semestry.
A hrozně vás to bavilo.
Ale tak nebylo to tak špatné, no, ale najednou život se otočil a moje nastávající přišla s tím, že se musíme vzít. Tak bylo třeba jít do práce, aby se vydělávali peníze. No.
A ta práce, ta se nabídla v České televizi?
Inzerát. Normálně inzerát v novinách, že Česká televize Ostrava přijme asistenta zvuku.
A vy jste vůbec netušil, do čeho byste tak asi šel?
No ano, netušil. Ten první den, to jsem myslel normálně, že tam druhý den nepůjdu. Protože když jsem se dostal přímo do toho varu v tom studiu a ještě se vysílalo živě nějaké pásmo poezie, tehda byl malé studio na vysílači na Bobrovnikách, no a stištěný prostor a všechno a já jsem přišel domů a říkal jsem tati, já už tam nejdu. No ale šel jsem tam, no a zůstal jsem tam přes 50 let.
Pak jste si k tomu řemeslu teda jako měl možnost se sakramensky přičichnout.
No, já jsem měl to štěstí, že si mě vzal pod patronát zvukař Miloš Tomis, který si mě vzal jako svého osobního asistenta a ten mě v podstatě naučil všechno, co jsem potřeboval. Už není mezi námi. Díky jemu prostě jsem se naučil všechno, co bylo třeba, takže jsem dělal 6 let asistenta a potom hold už mistra zvuku.
Ona je to vůbec zvláštní disciplína a já jsem se musela pousmát, když jsme si sedali teďka ke stolu, oba dva jsme zarouškovaní a vy jste samozřejmě jenom podotkl, no tady nám to bude brát ty vyšší frekvence, že jo, ty roušky, protože tohle pro vás musí být teď trošku utrpení, že jo, profesní. Jsme tak si zvykli na to, že huhláme.
Říká se tomu profesionální deformace, ale prostě to funguje, no. Já když se dívám na nějaký pořad, jsem tam vždycky Ježišmarja.
Vůbec jako ta zvukařina v televizi je specifická disciplína. My navíc sedíme v rozhlase, kde ten zvuk zase hraje trošku jinou roli.
Primární, no.
Jak moc je porovnatelné, anebo neporovnatelné, teda přistupování k tomu zvuku v těch obou médiích?
No, v tom rozhlase, jak jsme říkali, je to prioritní záležitost. No a v té televizi, když se díváte na nějaký pořad, zkuste si vypnout zvuk a dívat se jenom na obrázek. Po pár minutách nebudete vůbec vědět, o co jde. Mm-hmm. Takže v té televizi to jedno bez druhého nemůže existovat. Tam se nedá říct, co je prioritní.
Ale přesto, a nevím, jestli tu zkušenost z placu máte, ve chvíli, kdy se potká kameramán spolu se zvukařem, tak si samozřejmě vytyčují svá teritoria a každý pochopitelně potřebuje upřednostnit tu svou disciplínu.
Samozřejmě. Teď to záleží to na povaze kameramana a zvukaře, jak jsou schopni se domluvit, kdo je schopný kam ustoupit. Postavíte tam nějaký stojánek z mikrofonem a přijde hlavně kamera. Tam to nemůže být. To si dej někam jinam.
Jo. A teď to začíná.
No.
Kdy jste si na tu zvukařinu opravdu sáhl tak, jako že jste se vyřádil pracovně? Jaké, já nevím, jestli je vůbec vypíchnutelné něco z toho, co máte natočeno, co máte za sebou.
No je to tolik, že si to člověk všechno ani nepamatuje.
Chápu.
O Lojzku Lapáčkovi ze Slezské Ostravy, 6- nebo 7-dílný seriál. Pro mě byl ten Lojza Lapáček dost obtížný.
Proč?
Protože to bylo o fotbalu všechno. Tam bylo spousta obrazů a záběrů z utkání fotbalových. A tam byl největší problém oruchovat to. Prostě každé kopnutí do balonu musí prostě být přesné. Jo?
Jo.
To je, tam jsem se šedivěl u toho. A ještě navíc to bylo v době, kdy se dělalo analogově. Ještě nebylo digitální zvuk.
Dokážete vydefinovat, v čem je tahle ta profese vlastně tak okouzlující, že člověk k ní stráví fakt celý život?
No, protože to každá taková větší inscenace nebo větší dílo vyžaduje spoustu úsilí. To člověk, dokud nezažije, tak si to nedovede představit. Ani já jsem si to nedovedl představit, dokud jsem to nezažil. Mhm. A když potom dojdete nakonec a máte ten konečný výsledek a ještě navíc to dílo má úspěch, to je k nezaplacení.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Si takhle povídám s mým hostem, Františkem Rampou, to je mistr zvuku, který ovšem svá léta trávil v ostravském studiu České televize, takže ten zvuk je vlastně hned vedle toho obrázku. A my si teď povídáme vlastně o tom, co všechno je za ním. Vy jste zmínil ještě jednu věc, když jste mluvil o tom Lojzovi Lapáčkovi, kterého jste točili, a že to vlastně byla taková jako docela těžká zvukařská práce v tom, že spousta ruchů. Tak tady bychom možná mohli nahlédnout trošku pod pokličku, protože ono s tím zvukem v té televizi se vůbec dá čarovat různě. Vy ho nemusíte snímat vyloženě, že na místě, autenticky, a vy si pak můžete pomáhat ještě různými jinými způsoby ex post.
Je to tak, no. I když já osobně mám nejradši, že ten zvuk je autentický, protože je nejpřirozenější.
Co člověk třeba musí udělat, aby fakt ulovil ten zvuk tak, jak si přeje? Kameraman lozí všude možně, leze vodou a podobně, ano, co všechno ano. Musí udělat zvukař třeba pro dokonalý zvuk?
Potřebuje, aby ve štábu byla disciplína a nikdo nemluvil. Já třeba vzpomínám jednoho kameramana, nebudu ho jmenovat, který měl tu vlastnost, že u té kamery neustále mluvil. Teď najíždím, švenkuju doleva, teď švenkuju doprava. To já jsem myslel, že ho tím bambusem z mikrofonu, že ho přetáhnu. Dneska já tomu říkám civilizační ruchy, které vám znemožňují natočit čistý zvuk. Nemluvě o tom, když se dělá nějaká dobová záležitost. Jo. Každou chvíli letí nějaký tryskač, auta, všechno. Tvrdím, že osud je škodolivý, protože jste někde na vesnici, chcete natáčet něco. Krásně, tam ticho ptáči zpívají, sem tam kokrhá kohout. A já si libuji, řekl jsem, to je krásné prostředí. My tomu říkáme pozadí, ano, jo? Ano. To je nádherné, to dělá atmosféru. Ozbere se režisér klapka, rozjede se prostě natáčení a najednou o dva baráky vedle cirkula. A teď jít se domluvit s chlapem, ať toho nechá. Někdy to nejde, když to je třeba podnik, jo, firma, tak to nemůžou, jo, prostě musí pracovat. Pak se to musí vyřešit tak, že zvuk, který se natočí i s těmi špatnými zvukovými efekty, které nejsou k použití, se bere jako pracovní, jako pomocný zvuk a musí se všechno udělat znova. Herec si sedne k mikrofonu a dabuje sám sebe.
Jo, postsynchrony.
Postsynchrony se tomu říká, ano. A to ostatní, to pozadí, to štěkání psa, kokárení koutu, cvrlíkání vrabců, to se tam všechno musí dodatečně dodat.
Je toho člověk vaší profese přítel, anebo to prostě spíš víc nemáte rád, když se to upravuje tímhle způsobem?
No, jak jsem říkal, já mám nejradši přirozený zvuk, když se to podaří natočit tak, že se to dá použít. Ale když to nejde, tak to prostě nejde, no tak se to musí vyřešit jinak. Člověk musí být strašně trpělivý.
A to vy jste?
No tak asi bych u toho 50 let nezůstal.
Musíte, když máte před sebou nějaké fakt větší dílo, řekněme film, seriál, něco, co prostě jako pro vás bude velký úkol, tak dopředu mít třeba vymyšleno, co na tom place vy všechno
určitě,
zažijete?
Určitě.
Tak co vy si vlastně všechno dopředu musíte
ono
nachystat?
To, já už jsem 14 let důchodu.
Ale pořád pracujete.
Dřív bylo, no výjimečně, když někdo nemocný, tak mě zavolaj. Fungovalo to tak, že když se připravovalo nějaké dílo, tak se jezdilo takzvaně na obhlídky. To znamená hlavní kameraman, režisér, produkční, já jako zvukař jsme jeli a navštívili jsme ta místa, třeba nějaký hrad nebo někdo. Všechna ta prostředí, kde se mělo natáčet, a tam jsme udělali z toho zápis, co se tam bude kde točit a co bude třeba upravit, aby se tam mohlo točit. Osud je škodolivý a vždycky se musí něco dodělat dodatečně.
Co pro vás třeba tím pádem, kdybychom měli nějakou modelovou situaci, tak vy si na té obhlídce nadiktujete co? Co třeba pro vás znamená, jako tak čemu já se musím přizpůsobit, nebo co mi tady dělá překážku a musím to vyřešit?
No já si vzpomínám na nějakém zámku, obrovská místnost, jo.
To je přítel, tak toho mikrofonu.
S dlouhým dozvukem, jo. podle scénáře účinkující půjdou zprava doleva a budou se spolu bavit, budou dva. Takže já jednak si tlesknu, abych věděl, jak je velký dozvuk, že? A jednak potom si projdu tu trasu, kde oni mají projít a s hrůzou mi stanou vlastně na hlavě, protože parkety tak vržou, že každý krok je slyšet, jak když se otvírá branka. No to je jeden recept. Polejt to vodou.
Fakt?
Parkety napijou, roztáhnou se a přestanou vrzat. Ale který kastelan vám to na zámku dovolí?
Nakukujem pod pokličku, teda opravdu celkem důkladně tomu řemeslu, které má můj dnešní host, mistr zvuku František Rampa.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Dneska tak trošku nakukujeme do zákulisí toho, jak se točí třeba film, nebo seriál, nebo jakýkoliv pořad, protože v tom zákulisí se dlouhá léta pohyboval a stále ještě pohybuje v ostravském televizním studiu František Rampa, mistr zvuku. Asi je tam spousta disciplín, ke kterým člověk čuchne, protože my se teď bavíme třeba o filmu. Potom jsou tady takové ty běžné studiovky, jako nějaké publicistické pořady, anebo děláte sportovní přenos. To asi chce v každém tom prostředí něco úplně jiného, ne? Od toho zvuku.
Je, to je právě ten problém televizních zvukařů, že musí si poradit se vším. Jak jste říkala, sportovní přenos, dokument, publicistika, koncert filharmonie, dělá se přímý přenos, záznam divadelního představení, musí umět všechno zvukař.
Existuje mezi těmi všemi disciplínami něco, co třeba má člověk rád více a rád méně?
Já jsem vlastně všecko dělal rád.
Pokouším se představit si vás jako malého kluka, který ještě tehdy vůbec neměl tušení, co se s ním stane, až bude velký. Tak jaký byl malý František?
Malý František byl velmi tvrdohlavý.
Ano.
No, ale jinak já jsem neměl vůbec představu, že bych něco takového prostě dělal celý život. Mě zajímají stroje, mě zajímají auta, motorismus. Já jsem vždycky jako kluk jsem snil, že se tomu budu věnovat. Že i kdyby se podařilo, že bych třeba s nějakými auty závodil, jo. Jsem trošku soutěživý typ, takže...
Fakt?
No, ale k tomu nedošlo, no.
Tak tohle bych třeba do vás vůbec neřekla. Podle toho, jak vás člověk vnímá v té práci, a říkám si, takový klidný, velmi trpělivý, hodný, noblesní člověk, ten asi ten klid má rád, a ne?
Víte, že já se musím strašně ovládat, když jedu autem, aby mi nesebrali řidičák? No už tak... bych ho do smrti nedostal ve svém věku.
Vy jste jedno velké překvapení pro mě. Zanadává si zvukař?
No to víte, že jo. Hlavně, když někdo v studiu prostě způsobí nějaký, upadne mu něco, nebo z člověku z úst vyletí to zaklení. No.
Vy jste si tou asistencí vlastně prošel. Tam u toho zvuku, tam je taky ještě vlastně několik lidí, kteří něco obhospodařují. Takový ten člověk, co drží tu dlouhou tyč s rukama nahoře, to mi připadá říkám, za trest.
Jako. Tomu se říká mikrofonista.
Mikrofonista, no. A drží tu šibenici.
Musíte. Šibenice, to už se říká tomu, co jezdí na kolečkách a už...
Jo, to už je to pojízdné.
To pojízdné, nemusí se to držet, no.
Tohle mi přijde jako za trest. Jako úplně ta nejhorší věc, kterou tam člověk může vyfasovat na tom placu.
No, není to jednoduché, proto to většinou dělají mladší, kteří jsou fyzicky zdatní. To si vzpomínám nejvíc na mnoho let zpátky, takových 40, když ostravské studio dělalo pořad monology Zory Rosypalové. Uh-huh. A Zora Rosypalová, dej pánu věčnou slavu, a 55 až hodinu prostě sama chodila v dekoraci a mluvila. A to se snímalo na tu mikrofonní tyčku. Mm. No, a teď my jsme byli nacvičeni s kolegyní, že jsme měli nacvičeno, že si dokážeme ten bambus předat z ruky do ruky, aniž by to udělalo nějaké pazvuky.
No tam totiž hrozí spousta věcí. Nejenom, že musí dobře sejmout ten zvuk, ale nesmí se vlastně objevit v záběru vůbec. Ano. A nesmí nikomu překážet. Ale přitom musí chodit, že jo, na tom place.
To, když si to bývalo tak, když se ve studiu dělali inscenace, že každý ten mikrofonista měl k ruce takzvaného šňurkaře, který mu hlídal ten drát.
Kábel, ano.
A držel v ruce scénář a ještě upozorňoval mikrofonistu, které repliky od kterého herce má snímat. To znamená, že tam byli mikrofonisti dva, nikdy mikrofonisti tři, když tam bylo více herců a každý prostě měl na starosti jednoho, anebo když oni přecházeli, tak si to předávali. Nebylo to jednoduché, no.
Bolí z toho fakt ty ruce?
A zvyknete si. Člověk si zvykne.
Zažil jste průšvih?
No, to víte, že jo, za ta léta.
Řekněte.
No jedno, to nezapomenu do smrti. V hluboké totalitě jsme měli se zpravodajským štábem točit na Hanou zakončení žní poslední hektar. Kolona 613, tehdejší tajemník Mamula a my za ním z televizní. Teď jsme tam přijeli, jsme se dostáhli. Z horizontu proti nám přijížděla řada kombajnů. Zastavili. Ten tajemník Mamula, vysoký chlap, že dvoumetrový, šel, kráčel k ním a oni z soudru tajemníku hlásíme splnění, jak to bývalo zvykem. Ano. No, takže se to natočilo, no a mně se polovinu toho záznamu podařilo omylem smazat. No, tak teď jsme jeli z Tehané do Ostravy, tak já už jsem přemýšlel o tom, kde půjdu pracovat, když mě vyhodí z televize, ale zachránil mě redaktor Martin Mikušek, který to dělal jako redakčně, říkal, neboj se, já se z toho ve střižně vystřihám. A vystřihal.
No.
Za tomu vděčím do dneška. No.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
V tichu rozhlasového studia teď trávím čas s mistrem zvuku Františkem Rampou, mužem, který strávil vlastně za mikrofonem a za mixážním pultem celý svůj profesní život. Stále ještě do té televize dochází. Vlastně to ucho je váš hlavní pracovní nástroj, že jo? Předpokládám, že tohle je taky vycvičitelné a naučitelné, aby to ucho umělo slyšet jinak, než slyší třeba všichni ostatní.
To máte pravdu.
Slyšíte teda věci, které třeba ani slyšet nechcete?
Jo, ano, je to tak. To je, musíte se naučit poslouchat a musíte vědět, co máte poslouchat. Mm-hmm. Jo. Na to přijdete, pokud člověk není úplně
jasně,
mimo,
jasně.
Tak se to dá naučit. No.
Překáží to někdy člověku, když umí slyšet víc?
No překáží, protože když v televizi sleduju nějaké pořady nebo v rozhlase a není to skutečně jako profesně na úrovni, tak...
Trpíte.
Okamžitě trpím. No.
Zradilo vás někdy ucho?
Já jsem občas měl nějaké záněty středního ucha, takové ty problémy s chronickou rýmou a tak dále, ale... Můžu říct, že celou tu, ten profesní život to bylo, musím zaklepat, jakž takž dobré. Mm-hmm. A teď, když už jsem v důchodu, tak teď už si uvědomuju, že už bych nedokázal udělat to, co jsem dělal dřív, protože to tělo, ten organismus stárne. Mm-hmm. S tím se nedá nic dělat. S postupem věku přestáváte slyšet vysoké kmitočty. Jak se říká, že slyšitelnost je od, já nevím, 16 Hz, do 22 tisíc nebo do 26 tisíc, tak to já už ty vysoké kmitočty rozhodně neslyším. A já to vím. Takže kdyby někde bylo něco rušivo v pozadí, nějaký šum na vysoké kmitočtu, já ho neslyším.
Což může být možná úleva. Umíte se dívat, aniž byste teda jako se na to koukal profesně, na cokoliv, na film, prostě na televizi, ale fakt jako divák?
Jo.
Jo, umíte jo. To vypnout?
Umím to vypnout. Jo, to, a já se rád dívám na televizi. Já miluju sci-fi nebo nějaké ty
další
kovbojky taky.
Předpokládám, že za tu dobu, protože jenom já pamatuju, jak se změnila technologie snímání, na co jsme nahrávali, když já jsem sem přišla tady jako dítě ještě fakt a na co natáčíme dneska a jaké máme možnosti střihu a tak dále, tak vlastně i s tím zvukem se začalo trošku jinak nakládat. Myslím, že toho zvuku je najednou hodně kolem nás, že se trošku jako vytahuje. To si myslím, že je třeba vývoj a že je změna. V tomhletom všem vidíte něco, co třeba není úplně ku prospěchu věci, anebo co naopak jako vnímáte, je tady ta technologie, teďka to, z toho jsem nadšenej, protože tohle jsme dřív neuměli a teďka to jako umíme.
No to spíš k tomu druhému bych se přikláněl, že člověk je nadšen z toho, co všechno se dá s tím zvukem dneska dělat. Mm-hmm. No. Když jsem točil třeba, jak jsme mluvili o tom Lapáčkovi a že se to dělalo analogově, tak kdybych měl tehda tušení, že dneska můžu mít digitální zvuk, který si graficky zobrazím na obrazovce, no tak to by byla polovina práce.
No. Vlastně to bylo to všechno jenom o tom uchu předtím.
Víc než polovina, to je nepředstavitelné. Hmm.
No krása, věci jdou dopředu stále. Zkouším si představovat to, jak se s vámi tak jako muselo být asi, když vy jste, a to je otázka, byl možná hodně často pryč a ta práce vás si třeba vzala na nějaký delší čas.
No můžu vám říct tolik, že jednou mě manželka sdělila po mnoha letech manželství. Kdyby ty jsi nebyl pořád pryč, tak už spolu asi nejsme.
Takže všechno je správně. Věci jsou, jak
všechno mají. Je, jak má být, ano.
Co byste si přál?
Přání.
Aha. Já vím, že to není lehký.
To není lehká otázka.
Já
bych si přál klidný život. Bez covidu a různých takových nesmyslů a rozumnější politiky. A...
Prostě lepší svět.
Lepší svět, no.
Moc vám, nám to přeju. Hrozně rychle to s váma uteklo. Možná bychom mohli ještě další hodinu klidně rozprávět. Já věřím, že bude příležitost a ještě navážeme. Moc mě těšilo s Františkem Rampou posedět dnes. Děkuju vám.
Děkuji za pozvání.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.